Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sirdaryo viloyat hokimligi bu yilgi paxtani terib olishga ko'ngilli tarzda yollanadigan hasharchilar uchun dala hasharchilari shaharchasi hozirlanayotgani haqida ma'lum qildi. Rossiyaning Samara oblastida o'ta xavfli zookumarin moddasidan zaharlangan xorazmlik muhojirlarni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yo'llagan shifokorlar borib ko'rdi. Dehlida o'zbek ayolni ommaviy zo'rlashda ayblangan 3 kishidan 2-si qo'lga olindi. Toshkentda yashaydigan tadbirkor soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimi qabuliga kiritilmadi.
To'g'richining hokimda ichki buyrug'i bor, deyapti. Qanday haqqi bor uning ichki buyrug'i? Konstitutsiyaga prezidentga qarshi haqqi yo'q-ku axir.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Hokimlik bu yil paxtani to'liq ko'ngilli hasharchilar teradi deb bayonot tarqatdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Sirdaryo viloyat hokimligi bu yilgi paxtani terib olishga ko'ngilli tarzda yollanadigan hasharchilar uchun dala hasharchilari shaharchasi hozirlanayotgani haqida ma'lum qildi. Viloyat hokimligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, bu yil paxta terimida majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan shaharchalar barpo qilinmoqda va bunga Respublika Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi homiylik qilmoqda. Viloyat matbuot xizmati 17 avgust kuni ko'rgazma tariqasida taqdim qilingan ilk shaharchadan reportaj e'lon qildi va bu xabarni Mehnat vazirligi ham tarmoqdagi sahifasida ulashdi. Xabarda aytilishicha, Sirdaryo viloyati bo'ylab 8 tumanda jami 90 ta dala hasharchilari shaharchasi tashkil etiladi va bunga byudjetdan qariyb 51 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi. Rasmiy xabarda viloyat bo'ylab jami shaharchalarning 36 ming hasharchiga mo'ljallangani aytilmoqda. Ko'rgazma tariqasida taqdim qilingan ilk shaharchada yotoqxona, madaniyat va tibbiyot xonalari, kompyuter xonasi, oshxona, omborxona, yuvinish xonalari namoyish qilingan. Sirdaryo haqiqat nashridan iqtibos: hasharchilarga bu yerda xuddi shaharlardagi mehmonxonalardagidek xizmat ko'rsatiladi. Palatkali yotoqxonalarda barcha qulayliklar bisyor. Yangi choyshab, ko'rpa-yostiq, yumshoq o'rindiqlargacha jihozlab qo'yilgan, deb yozadi viloyat hokimligi nashr bo'lgan Sirdaryo haqiqati. Shuningdek, hasharchilar shaharchalarida yuqori tezlikda ishlovchi internet, Wi-Fi tarmoqlari ham ishga tushirilgani aytildi. Sirdaryoning Boyovut tumanida ko'rgazma qilingan ilk shaharchada soatiga 200 ta buxanka chiqaradigan non sexi ham qurilgan. Rasmiy xabarga ko'ra, Sirdaryo viloyatida qurilishi ko'zlangan 90 ta shaharcha uchun Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi hamda viloyat byudjetidan 51 milliard so'mlik mablag' yo'naltiriladi. Viloyat hokimligi nashridan yana bir iqtibos: viloyat hokimligi va barcha mutasaddi tashkilotlar tomonidan bu yilgi paxta yig'im terimi har yilgidan tubdan farq qilish, ya'ni majburiy mehnatga to'la barham berilib, hasharchilar kayfiyatini ko'targan holda Sirdaryo tajribasi sadoqat namunasi shiori ostida amalga oshirishni maqsad qilib qo'ydilar, deb yozadi Sirdaryo haqiqat nashri. So'nggi yillarda O'zbekiston rahbariyati har paxta terimi mavsumi arafasida majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlab keladi. Shunga qaramay, 2-3 oy davom etadigan kuzgi mavsumda asosan davlat byudjetiga qaram bo'lgan tashkilot va korxona xodimlari, shuningdek xususiy tashkilot ishchilarining paxta terimiga majburiy safarbar qilinishi kuzatiladi. Bu yilgi mavsum oldidan esa Andijon viloyatida ichki ishlar xodimlarining potensial ko'ngilli hasharchilar mahalladagi aholidan terimga chiqishi haqida tilxat yozdirib olayotgandan shikoyat Ozodlikka keldi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Samara oblastida o'ta xavfli zookumarin moddasidan zaharlangan xorazmlik muhojirlarni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yo'llagan shifokorlar borib ko'rdi. Shu kunda shifoxonada qolayotgan muhojirlarning ozodlikka bildirishicha, Toshkentdan uchib borgan ikki shifokor va Qozondagi konsullik vakillari 17 avgust kuni Samara shahar shifoxonasi, 18 avgust kuni esa Tolyatti shahar shifoxonasida bo'lgan. Shifokorlar bemorlarga zarur barcha yordam ko'rsatilishini va'da qilgani aytildi. Qozon shahridagi O'zbekiston bosh konsulxonasi Sog'liqni saqlash vazirligi bosh toksikologi Rustam Akalayev va bosh gematologi Hamida Kazakbayevalar zaharlangan muhojirlarni borib ko'rish haqida 17 avgust kuni xabar qilgandi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Samaradagi Kashilyovskiy Passat korxonasida ishlagan va iyul oyida noma'lum moddadan zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga keltirilgan jami 69 kishidan 48 nafari hanuz davolanmoqda. Ulardan 4 nafari og'ir ahvolda va ilk kez ularning ism familiyasi rasman e'lon qilindi. Bular Og'abek Artiqov, Islomboy Kuchkarov, Farhod Hayitov, Omonboy Ruzimovlardir. 4 bemor 16 avgust kuni davolanishni davom ettirish uchun Moskva shahridagi gematologiya milliy tibbiy tadqiqotlar markaziga olib borilgan. Rasmiy bayonotda qolgan 44 nafar o'zbekistonlik hamon Samara viloyati klinik shifoxonasi va 1-son Tolyatti shahar klinik shifoxonasida saqlanayotgani aytildi. Biroq ozodlik bilan aloqada bo'lgan muhojirlarning yaqinlariga ko'ra, shu kunda shifoxonada qolayotgan o'zbekistonliklar soni 54 nafardir. Ozodlik Samarada qishloq xo'jalik ishlari bilan shug'ullanib pul topayotgan muhojirlar zaharlangani haqida ilk bor 18 iyul kuni xabar qilgan. Oradan qariyb bir oy o'tib, 15 avgust kuni bu zaharlanganlardan birining vafot etgani xabar qilindi. 14 avgustda Tolyatti shahar klinikasida 26 yashar muhojir vafot etgani to'g'risida uning yurtdoshidan olingan xabarni tilga olingan klinika qabul bo'limi xodimi tasdiqlagan. O'zbekiston tomoni rasmiy bayonotida esa hanuzgacha zaharlangan bir mehnat muhojirning vafoti borasida umuman ma'lumot berilmadi. 18 avgust kuni shifoxonada qolayotgan bemorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, vafot etgan bemorning jasadi yakshanba kuni tushda Xorazmga yetkazilgan. Jasadni jo'natish sarf xarajatini esa ish beruvchi tashkilot Kashilovskiy Passat shirkati to'lagan aytildi. Samara viloyatining Sizrani tumanida 69 nafar o'zbekistonlik o'ta xatarli zookumarin preparatidan zaharlangan bo'lishi mumkinligini ozodlik Tolyatti shahridagi 1-sonli kasalxona bosh shifokori Leonid Razlevinskiydan olingan ma'lumotga tayanib xabar qilgan edi. Kashilovskiy Passat firmasi direktori Nail Sharkayev zaharlangan O'zbekiston vatandoshlarining davolashiga ketadigan barcha xarajatlar korxona hisobidan qoplanayotganini bildirgan edi. Samarada zaharlangan o'zbekistonlik mehnat muhojirlar taqdiriga oid boshqa xabarlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida yashaydigan tadbirkor Tohir Abdusamatov 15 avgust kuni soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimi qabuliga kiritilmadi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan tadbirkorning aytishicha, u Farg'ona shahar hokimining qabuliga avvaldan yozilib, investitsion loyihalar yuzasidan gaplashgani kelgan edi. Ammo hokimlik binosi eshigiga qo'yilgan qo'riqlash xizmatining xodimlari soqolilarni hokimlik binosiga kiritmaslik haqida hokimning ichki buyrug'i borligini aytib, uni ichkariga kiritmagan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Tohir Abdusamatovning aytishicha, u 15 avgust kuni Farg'ona shahar hokimining qabuliga avvaldan yozilgan bo'lsa-da, lekin soqoli borligi uchun hokimlik binosiga kiritilmagan.
Farg'ona shahriga men bir investitsionniy loyiha bilan hokimni qabuliga kelgan edim, investitsiya loyihasi bilan. Tadbirkormanda men. Ana shu guvoh ayollar yonimda turgan bir rus ayol ham gapirdi, "Na каком основании ты делаете? Вы же не имеете права его не пускать." deb gapirsam, anu, "Мне это hakim лично сказал" dedi. Не пускать с бородой людей, дейді. Да, көрсіз. Дәріге үйәтлі қалатты, енді мүсілман болып тұру әмәмізден.
Тәдбіркөрінің айтышы, өкәнішісәуі құқы поймыл бұл еткен тәкітлесәм, қарауылар uni ichkariga kiritishmagan.
O'sha nimasi bor ekan, qoruvlarda Melisa formada bir kishi keldi, u ham o'sha rahbari ekan, katta starshisi. Starshisi meni deydi, men oxir kishi. Endi to'ruvchining o'sha nimada audio zapisda aytayapti. To'ruvchining hokimda ichki buyrug'i bor, deyapti. Qanday haqqi bor uning ichki buyrug'i? Konstitutsiyaga, prezidentga qarshi haqqi yo'q-ku axir. Endi shunaqada deb turibdi-da, nagli dedim menga qarab.
Deydi tadbirkor Tohir Abdusamatov. Bu voqeadagi so'zlashuvlarni telefoniga yozib olgan tadbirkor audio yozuvni ozodlikka taqdim etdi. Audioda hokimlik qorovullari boshlig'i deb aytilayotgan shaxs soqollilarni ichkariga kiritmaslik haqida hokimning ichki buyrug'i borligini ta'kidlaydi.
Hokim buyruq bergan aka.
Xo'p,
o'shaning uchun sport nimalik? Nimalik kirmaysan deyapti.
Qani asos bormi?
Endi aka, men sizga tushuntiryapman o'shani.
Asos bo'lish kerak har bitta hujjatga, aka. Misol uchun bitta narsani aytish uchun mana konstitutsion huquq, mana prezident farmoyishi, Vazirlar Mahkamasining ichki qarori, yo hokimning qarori bo'lishi kerak deyish kerak.
O'zini buyrug'ini.
Unaqa bo'lmaydi-ku, jonaga qanday chiqaradi, aka? Meni haqqim poymol qilib, qanaqasiga chiqarishi mumkin, aka?
Siz yo.
15 avgust kuni o'zining ishi bilan Farg'ona shahar hokimining qabuliga borgan Farg'onalik Zulfiya Yursinova ham bu voqeaga guvoh bo'lganini aytdi.
Kirish mumkin emas dedi. Lo'da nimaga kirish mumkin emas? Sizda soqolingiz bor dedi. Hokim aytdi, soqollilarni kirgizmagin dedi. Keyin endi haydashni boshladi o'sha soqolli odamni. Haydab qo'yishmadi u insonni.
Deydi Zulfiya Yursinova. Ozodlik Farg'ona shahar hokimining qabulxonasi bilan bog'lanib bu masalaga munosabat olmoqchi bo'ldi. O'zini tanishtirmagan lozim, kadrlar bo'limiga bog'lanishimizni maslahat berdi. Hokimlik kadrlar bo'lim boshlig'i Zohidjon Mansurov esa ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng, "Alo, alo, ovozingiz uzilib qolyapti", dedi-da aloqani uzdi. Mulozim ozodlik qilgan boshqa qo'ng'iroqlarni javobsiz qoldirdi.
Sirdaryo viloyat hokimligi bu yilgi paxtani terib olishga ko'ngilli tarzda yollanadigan hasharchilar uchun dala hasharchilari shaharchasi hozirlanayotgani haqida ma'lum qildi. Rossiyaning Samara oblastida o'ta xavfli zolkumarin moddasidan zaharlangan xorazmlik muhojirlarni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yo'llagan shifokorlar borib ko'rdi. Dehlida o'zbek ayolini ommaviy zo'rlashda ayblangan 3 kishidan 2-si qo'lga olindi. Toshkentda yashaydigan tadbirkor soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimi qabuliga kiritilmadi.
Qo'ruvchining hokimda ichki buyrug'i bor, deyapti. Qanday haqqi bor uning ichki buyrug'i? Konstitutsiyaga prezidentga qarshi haqqi yo'q-ku axir.
Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Allamjonov 14 avgust oqshomida mahalliy jurnalist va blogerlar bilan uchrashgani ortidan izoh va sharhlar uchun muallif yoki blogger javobgar emasligini e'tirof qildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Amaldagi qonunchilikka ko'ra internet saytlar, shuningdek turli platformalar va ijtimoiy tarmoqlarda post joylashtiruvchi blogerlar o'z materiallari ostida qoldiriladigan sharh va izohlar uchun javobgar emaslar deya o'zining Facebook'dagi sahifasida yozdi Allamjonov. Bundan bir kun oldin u ommaviy axborot vositalari, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruhlar moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlar balki ular ostidagi fuqarolar fake accountlar yoki trollar tomonidan yozilayotgan izohlar uchun ham javobgardir deb qat'iy bayonot bergan edi. Ayni paytda Allamjonov o'zining yangi bayonotida agentlik biror nojo'ya izohni o'chirishni so'rab, rasmiy ogohlantirish xati yuborsa va bu bajarilmasa, masala sudga borishini ta'kidladi. Komil Allamjonovning bir kun oldingi rasmiy bayonotida blogger izohlar uchun javobgar degan gapi blogosfera va tarmoq faollari tarafidan tanqid va hajv ostiga olingan edi. Bu aks ta'sir ortidan Komil Allamjonov taklifiga binoan jurnalist va blogerlar 14 avgust oqshomida uchrashdi. Majlisga chaqirilgan ammo o'zini hurmat qilgani uchun bormagan blogger Nozim Safari bugungi Allamjonov bilan uchrashuvda nima bo'lganini bilmadim-u, lekin chiqqanlar uzoq quchoqlab yelkamga xong-xong yig'lashmoqda deb yozdi.
O'zbekiston kichik biznes.
Umid Auto Leasing MCJ bilan shartnoma tuzib, boshlang'ich to'lovini to'lagan mijozlar qariyb 1 yil o'tgan bo'lsa ham shartnomadagi avtomobilni ola olmayapti. Bu vaqtda Toshkent va Termiz shahridan Ozodlikka shikoyat qilgan mijozlarning aytishicha, shartnoma muddatida avtomobil yetkazib bera olmagan Umid Auto Leasing to'langan pulni qaytarib berishni ham paysalga solmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrining Mirobod tumanida yashaydigan harbiy pensioner 64 yashar Sodiq Guchiyevning ozodlikka aytishicha, o'tgan yilning dekabrida Umid Auto Leasingdan 150 kunda olish sharti bilan Nexia 3 avtomobilini leasingga olish haqida shartnoma tuzgan.
To'lovni amalga oshirdim o'sha kunning o'zida. Yuraverdim endi martgacha bemalol, keyin martgacha keyin keldim. Nima bo'ladi o'g'lim desam, bu aprellarda chiqib qolar zoda ketavering dedi. Biz o'zimiz telefon qilamiz. Aprelda keldim, o'zi qatnashdi, sekin-sekin ko'paytirdim. Mayda keldim. Endi ular sekin-sekin mendan uzoqlashib qochishib boshladi da, keyin 7 oy ham o'tdi, 8 oy ham o'tdi, 9-chi oy ketdi hozir. Mana bu 7-chi avgustdan boshlab 9-chi oy ketdi.
Guchiyevning aytishicha, u kelishilgan muddatda mashinani olmagandan so'ng pulini qaytarib berishlari haqida ariza yozgan.
Siz endi shu ariza yozibgan kuningizdan boshlab 40 bank 3 kuni kutasiz. O'sha kun davomida biz sizga pulingizni qaytaramiz. Mening ishonchim yo'q, chunki bu muddatda mashina qilib bermagan, endi bu 40 kun ichida meni pulimni ham qaytarmaydi.
Deydi Sodiq Guchiyev. Termiz shahridan ozodlikka murojaat qilgan Zuhra Odinayevaning aytishicha, uning o'g'li Javohir Olimov nomiga Nexia 3 avtomobilni leasingga olish uchun boshlang'ich to'lovni qilganiga 10 oy bo'ldi.
Uni aytishdi, shartnomada 150 kun ish kuni deyilgan bilan 2-3 oyda mashinamiz chiqadi deyishdi. Biz ularni gapiga quloq solib to'lov qildik. O'g'lim Olimov Javohirni nomiga. Oradan 10 oy bo'ldi, hali mashinam yo'q, pulim yo'q, shartnomani vaqti tugadi. Tek mana 11-oy, 10-oy to'lib 11-oy ham ketyapti, mashinamiz yo'q. prokuraturaga yozdik, prokuraturadagilar aytishdi, bo'ldi, telefon qilamiz, chaqiramiz o'zimiz debdi. Shu bilan prokuratura ham bir oyda o'tdi, hali yo'q, jimjit.
Zuhra Odinayeva Termiz shahrida lizingga pul to'lab, na mashina ololgan, na pulini qaytarolgan, yana 4 mijozning sarson bo'lib yurganini da'vo qildi. Umid avtolizing MCJ ish yurituvchisi Abdumannon Abdurahmonov 14 avgust kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, shartnoma muddati bo'yicha avtomobil yetkazib berilmaganlik holatlari bo'lganini inkor qilmadi.
Shartnoma bo'yicha berilgan 150 ish kuni bor o'tdi. 150 ish kunining ichida moshina yetkazib bermasdan turib, odamga tashxati berganidan keyin ular bizga ariza yozib, pulimizni qaytarib olsalar ham bo'ladi 100%. 100%dan bitta bo'lib qolishi mumkin, ikkita bo'lib qolishi mumkin, aka-da, bu bo'lgan voqea, aka. Endi bizga ham kechib beramiz deb, aka, ravon so'rayapti-ku, ravon. Hozir o'chirdi katta mashina,
dedi Abdumannov Abdurahmonov.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Farg'onalik 11 mehnat muhojiri 11 ming dollar ish haqini o'zlashtirib yuborganlikda o'z yurtdoshini ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Farg'ona viloyat Bag'dod tumani Chorindi qishloqlik 11 yigit 2018 yili 3 oy davomida Rossiyada ishlagan. Yigitlardan birining ozodlikka aytishicha, ularni ishga yollagan shaxs 11 ming AQSh dollari miqdoridagi ish haqini o'zlashtirib yuborgan.
Kechimizda og'zaki ravishda dogovorlashganmiz u aka bilan. 2018 yil may oyini 13 kuni chiqib ketganmiz. 35 ming rubl oylik bizga va'da qilgan. Birinchi Kazanga olib borgan, u ish o'xshamadi-da, Xabarovskiy oblastiga olib bordi. Ertaga keyin choy ishladi. Qurilish qildi, o'sha neft bazasi bor ekan, o'sha dokument ham qilib bermadi. Bo'pti deb uning inga ham ko'nib, 3 oy ishladi yetdi aka. Qaytib kelishga to'g'ri keldi. Bizga bir oyligimizni berdi aka. Samolyotlarga biletga ushlab qoldi. Jo'natsa men beraman dedi. Xullas shu paytgacha mana 9 oyni kutdik.
Dedi o'zbek muhojiri. O'zbekistonga qaytgach Doniyor Mamasidiqov haqini undirib berishni so'rab Bag'dod tuman prokuraturasiga 2019 yilning iyunida murojaat qilgan. Tuman prokurori Nazarov mehnat muhojirlari arizasini unda ko'rsatilgan vajlar har tomonlama to'liq va xolisona ko'rib chiqilishini ta'minlashni so'rab, iyun oyining o'zida Bag'dod tuman ichki ishlar bo'limiga yuborgan. Biroq Doniyorning aytishicha, Bag'dod tuman ichki ishlar bo'limi ularning qilgan arzini ko'rib chiqishni boshlagan, lekin arizachilarning pulini yeb ketgani aytilayotgan shaxs ustidan jinoyat ishi ochish talabini rad etgan. Ozodlikning nima sababdan o'zbek muhojirlari shikoyati bo'yicha jinoyat ishi ochilmayapti degan savoliga Bag'dod ichki ishlar bo'limi navbatchi ofitseri bunday dedi.
Bu ariza yozgan bo'lsa, prokuraturaga ariza yozgan bular. Prokuratura keyin ichki ishlarga chiqargan. Yana nazorat prokuratura deb asosli emas degan bo'lsa, atkat qilib yuborgan bo'lishi mumkin.
Bag'dod tuman ichki ishlar bo'limi 11 kishining arizasi bo'yicha gumonlanayotgan ustidan jinoyat ishi ochilmagach, arizachilar jinoyat ishlari bo'yicha Bag'dod tuman sudiga murojaat qilgan. Biroq sud ichki ishlar bo'limi o'tkazgan dastlabki surishtiruv xati yo'qligini ro'kach qilib, yigitlarning arizasini qabul qilmagan. Aniqlanishicha, muhojirlar masalasi yuzasidan dastlabki surishtiruvni ichki ishlar bo'limining Murodjon ismli uchastka nazori olib borgan. Uning 14 avgust kuni ozodlikka aytishicha, dastlabki surishtiruv ishlari yakunlangan va ishchilar tomonidan ayblanayotgan shaxs harakatlarida jinoyat alomatlari aniqlanmagani bois, masala fuqarolik ishi tartibida ko'rishga oshirilgan.
Qabul qilib ko'rsatildi. Fuqarolik tartibi ko'rib chiqilgan, men fuqarolik bo'ladi javob xati berilgan. Tenni kelishuv bo'lganda o'rtadan ikkalasi Rossiyada bo'lyapti-da, bu beraman degan ikkalasi o'sha yuz-yuz gaplashilgan, tasdiqlanyapti, fuqarolik sudi hal qilib beradi endi undirish bo'yicha. Yo'q, unaqa yozma tilxatlar yo'q, hozirgi kelishuv bo'lgan,
dedi uchastka noziri. Bag'dod tumanida fuqarolik ishlari bo'yicha sud yo'q. Bu sud tuman aholisi ishlari fuqarolik ishlari bo'yicha Rishton tumanlararo sudida ko'rib chiqiladi. Bag'dodlik yigitlar endi adolat izlab Rishtonga bormoqchi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonning Turkiston viloyati Sarag'ash tuman sudi 2018-yilning yanvarida Aqtobe viloyatida 52 o'zbekistonlik tiriklay yonib ketgan avtobus egasini 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkiston viloyat sudining 13 avgust kuni bildirishicha tuman sudi jabrlanuvchi tomonning da'vosini qisman qanoatlantirgan holda 46 yoshli O'rduxon Mehtiyevni avvaldan texnik nosoz ekani ma'lum bo'lgan transport vositasini ekspluatatsiyaga chiqarib ishda aybdor deb topdi. Hukmga asosan Mehtiyev jazo muddatini manzil koloniyasida o'taydi. Qozog'iston fuqarosi bo'lgan O'rduxon Mehtiyev sudda o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmasligini aytdi. Unga nisbatan sud jarayoni 24 aprel kuni boshlangan edi. 2018-yilning 18-yanvar kuni Samara Chimkent yo'nalishining Aqtobe viloyatidan o'tadigan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi tiriklayin yonib ketgandi. Yonayotgan avtobusdan faqat 5 kishi, avtobusning 3 haydovchisi va o'zbekistonlik 2 yo'lovchi qochib chiqdi. Bu voqeadan so'ng avtobus egasi O'rduxon Mehtiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan, biroq u O'zbekistonga qochib o'tib yashiringan. Shundan so'ng u xalqaro qidiruvga berilgan edi. O'rduxon Mehtiyev esa 2018-yilning 20-noyabrida yoki ayrim xabarlarga qaraganda 1-dekabrda Toshkentda qo'lga olingan. U 26-dekabr kuni Qozog'istonning Chimkent shahriga ekstraditsiya qilingan. Aqtobe sudi o'tgan yil 9-noyabrda avtobusning 3 haydovchisining har birini 5 yildanga ozodlikdan mahrum etgan. Sudularni ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish va avtobusda yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishda aybdor deb topgandi. Haydovchilarga halok bo'lgan har bir odamning oilasiga 2 million tangadan tovon puli to'lash majburiyati ham yuklatilgandi. Qozog'istonning Aqtobe viloyatidagi yo'lda avtobus ichida tiriklayin yonib ketgan 52 o'zbekistonlikning yaqinlari mazkur ish yuzasidan o'tkazilayotgan sud jarayonida har bir sudlanuvchidan 150 million tangadan tovon puli talab qilgan edilar. Qozoq matbuotining yozishicha o'zbekistonliklar talab qilgan tovon pulining umumiy miqdori 7 milliard 800 million tangani yoki 21 million dollardan ortiqni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi 51 manzil koloniyada jazo o'tayotgan 43 yoshar mahkum Olimjon Abdullayev bir oycha muqaddam qochib ketgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jazoni ijro qilish bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, shu yil boshida qochib ketgan mahkum Olimjon Abdullayev qidiruvga berilgan. Mulozimga ko'ra, qochgan mahkum O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha ayblanib, sud qarori bilan 20 yilga ozodlikdan mahkum qilingandi. Mahkum jazoning 15 yilini o'tab bo'lgach manzil koloniyaga o'tkazilgan va yana 5 yil jazo o'tashi lozim bo'lgan. Mahkum izn bo'lmagani holda kerakli odamlar bilan jinoiy tir biriktirib, pasport olgani ortidan qochib ketdi dedi. Lavozimida matbuotga gapirish huquqi bo'lmagani uchun ismi aytilishini istamagan mulozim. 51 manzil koloniya mahkumlaridan birining aytishicha, qochib ketgan mahkum Olimjon Abdullayev payvandchilik qilib darvoza yasagan va majburiy mehnatdan bezgani uchun qochib ketgan. Koloniyaning kattalaridan biri unga har oy 100 dollar o'lpon soldi. 100 dollar to'lasang yaxshi yurasan deb. Olimjon yaxshi usta, temir darvoza yasaydi. Darvozadan yasab berib turasan har hafta deb uni majburladi. Svarka qilaverib ko'zi og'rib ketdi. Keyin pabekka ketib yubordi. Menga Telegramdan xat yozib, o'lpondan bezganim bois qochdim deb aytdi. Men ishondim unga, chunki u 15 yil o'tirib berdi. Sabri tugadi u bechoraning, dedi mahkumlardan biri. 51 manzil koloniya mahkumlaridan yana birining aytishicha, koloniyadagi zulmga chidash qiyindir. 15 yil o'tirgan Olimjon chidamadi. Unga o'zing temir sotib olib 25 million so'm turadigan darvoza yasab berasan deb gruzit qilishdi. Temir olaman deb Olimjon qarz bo'lib qoldi. Keyin qochib ketdi, dedi mahkum. Yana uning aytishicha koloniyadagi mahkumlarning pasporti olib qo'yiladi, ammo qochib ketgan mahkumda pasport bo'lgan. Olimjonning pasporti 2021-yilga qadar amal qiladi. Odatda pasport qamoqxona ma'muriyatida saqlanadi, ammo Olimjon har oy 100 dollar o'lpon to'lagani, darvoza yasab bergan bergani evaziga pasportini qo'liga oldi. Bizga ko'rsatganida rasmga oldim. Hozir Olimjon Rossiyaga yetib borgan deb eshitdim, deydi mahkum. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, mahkum shubhali shaxslar bilan jinoiy til biriktirib pasportini qo'liga olgan. Uning qochib ketgani haqidagi xabar ataylab kechiktirib xabar qilingani haqidagi ma'lumot tekshirilyapti. Hozir 51 manzil koloniyada bu yuzadan jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi xizmat tekshiruv olib bormoqda. 51 manzil koloniya boshlig'i podpolkovnik Anvar Valiyev mahkum qochgani haqidagi xabarni hech bir tarzda izohlamadi. Ozodlik 51 manzil koloniyada saqlanayotgan mahkumlar joriy yil yanvaridan buyon Sergelidagi ko'p qavatli uylar qurilishida ishlatilayotgani, ularning oyligidan 21% koloniya foydasiga ushlab qolinayotgani haqida ham yozganida.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Jurnalist Toshkentda oxir zamon haqidagi ilmiy fantastik kinolardagina ko'rish mumkin bo'lgan manzaraga duch keldi. Qashqadaryoda yuqoridan rahbarlar kelishi munosabati bilan daraxt va gul ekish odati hamon davom etmoqda. Qodiriyning avlodlari ko'chada qolayotganiga oid ma'lumot rad etildi. O'tib borayotgan haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahrining oqova suvlari tozalanmasdan Bo'z suv kanaliga oqizilmoqda. Ifloslangan suv esa yillar davomida poytaxtdan keyin Sirdaryoga qadar 60 km masofada yashayotgan aholini zaharlab kelmoqda, deb yozadi Gazeta.uz. Bo'z suv suv emas, insonlar va sanoat chiqindilari oqadigan anhorga aylangan. Bunday manzaralarni oxir zamon haqidagi ilmiy fantastik kinolardagina ko'rishingiz mumkin, deb yozadi muallif. Masalan, Zangiota tumani Nurafshon qo'rg'onida yashovchi aholi 1995 yildan buyon bolalar muttasil kasal bo'lishi badbo'y hid sabab kechasi eshik derazalarini ochib bo'lmasligini aytgan. Suvsoz mutaxassislarga ko'ra, bu suvning ifloslanishida kanalizatsiya tarmog'iga oqova suvni yetarlicha tozalamay chiqarayotgan 600 ta korxona aybdor. Qashqadaryoda yuqoridan rahbarlar kelishi munosabati bilan Xo'jako'rsinga daraxt va gullar ekish odati hamon davom etmoqda, deb yozadi Hurriyat. Bu holni Adolat partiyasi viloyat kengashi raisi o'rinbosari Gulnoza Rajabova tanqid qilgan. Xususan jazirama issiqda ariq suvi bormaydigan joylar hamda yo'l bo'ylariga archalar ekilmoqda. Holbuki issiqda archalar qurib qolishi aniq. Suv bormaydigan, to'g'rirog'i daraxt ekib, so'ng sug'orish sira o'ylanmaydigan joyga shoshma-shosharlik bilan o'tkazilgan ko'chatlarni ko'rib, esiz, shuncha mehnat, shuncha mablag' deysiz beixtiyor. Daraxtlar turli tuman yashnab turguvchi ko'chalar, ular faqat buyruqni bajarish uchun qog'ozlarda qolgan raqamlarga aylanmoqda, deb yozadi Adolat partiyasi vakili. Ijtimoiy tarmoqlarda Abdulla Qodiriydan meros qolgan Toshkentdagi 30 sodiq hovlida adibning uy muzeyi qurilishi munosabati bilan uning avlodlari ko'chada qolayotgani haqida xabar tarqalgan edi. Bu haqda Darakchi yozgan. Mazkur xabar rad etildi. Adibning nevarasi Xondamir Qodiriyga ko'ra, Toshkent shahri hokimi uy muzeyi qurish masalasida takliflarni ko'rib chiqib, hammani rozi qilish choralarini ko'ryapti. Loyihaga muvofiq hovlida Qodiriy haykali, uy muzeyi, kutubxona, ayvon va o'quv zali qurilishi ko'zda tutilgan. Sudyalar Oliy kengashi raisi Ubaydulla Mingboyev mamlakat sudyalari orasida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar kamaymayotganidan yozg'irdi, deb yozadi Inson va qonun gazetasi. Qayd etilishicha, korrupsiya masalasida sudyalar bilan yig'ilishlar o'tkazilgan, ammo noxush holatlar kamaygani yo'q. O'tgan 6 oy davomida kengash tomonidan 89 nafar sudyaga nisbatan intizomiy ish qo'zg'atildi va chora ko'rish uchun tegishli malaka hay'atlariga yuborildi. 11 nafar sudyaning vakolati muddatidan oldin tugatildi. Bosh prokuror tomonidan jinoiy ishi qo'zg'atilgani sababli 2 nafar sudyaning javobgarlikka tortilishiga rozilik berildi. So'nggi paytlarda sudlarda ko'rilayotgan ishlar sifat jihatidan qoniqarli darajada emas. Yuqori sudlar tomonidan quyi sudlarda ko'rib chiqilgan ishlarning bekor qilinishi yoki o'zgartirilishi holatlari ko'p uchrayotgani achinarli, degan sudyalar oliy kengashi raisi Mingboyev. Agar prezident bilan uchrashsangiz, unda nimani so'ragan bo'lar edingiz, degan mavzuda aholi o'rtasida so'rov o'tkazildi, deb yozadi To'g'ri.uz sayti. So'rov jarayonida respondentlarning asosan oylik kamligi va narx-navo oshib borayotgani tashvishga solayotgani ma'lum bo'lgan. so'rov ishtirokchilarining asosiy qismi prezidentga maishiy va iqtisodiy muammolar bo'yicha murojaat qilish istagini bildirgan. Ushbu masalada mahalliy blogerlar ham o'z fikrini aytgan. Masalan, Nurbek Alimov prezidentni uchratib qolsa, nima uchun sizga va xalqqa xiyonat qilgan hokimlarni kechiraverasiz? Ularni qachon xalq saylaydi? Nima uchun bizda yana oligarxlar paydo bo'lmoqda? Bu zararmi yoki foyda kabi savollar berishini yozgan. Blogger Muhrim Azamxo'jayev esa prezidentdan Toshkentda propiska tartibini tezroq bekor qilishini so'rashini aytgan.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi mavzumizni Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Komil Allamjonov belgilab berdi. Uni aytishicha, maqolalar ostidagi izohlar uchun bundan buyoq bloger javob beradi yoki ommaviy axborot vositalarini o'zi javob beradi.
Ming afsuski, haqoratli so'zlar, tuhmatli gaplar, so'kinishlar, obro'sizlantiruvchi fikrlar keskin ko'payib bormoqda. Bunday izohlar o'z navbatida har bir fuqaroga salbiy ta'sir ko'rsatib, yolg'on ma'lumotlar shakllanishi, odamlarimiz orasida turli mishmishlar paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Demoqchimanki, demokratiya va so'z erkinligi bu istalgan narsani qonunga xilof ravishda hech qanday mas'uliyatni his qilmasdan aytaverish degani emas. So'z erkinligi bu avvalo qonunga amal qilish, aytilgan har bir so'z uchun javob bera olish mas'uliyatidir. Har bir jurnalist, har bir bloger ommaviy axborot vositasi orqali aytayotgan gapi, berayotgan ma'lumoti uchun qonun oldida javobgardir. Bir so'z bilan aytganda, bundan buyon ommaviy axborot vositalari, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruh moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlarda yuqoridagi talablarga rioya qilishlari, balki belgilangan qonun asosida ular ostidagi fuqarolar, fake akkauntlar yoki trollar tomonidan yozilayotgan davlat axborot xavfsizligi tahdid soluvchi buzg'unchi sharhlar, haqoratli so'zlar, tahqirlashlar, so'kinishlar, yolg'on izohlar uchun ham qonunda belgilangan tartibda javobgar bo'lishlarini eslatib o'tmoqchimiz. Sizdan faqatgina qonunchilikdan kelib chiqqan holda ma'lumotlarni o'tkazmaslik yoki sahifangiz ostida yozilgan bo'lsa, ana shunday ma'lumotlarni o'chirib tashlash so'ralyapti.
Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Komil Allamjonov ommaviy axborot vositalari, blogerlar hamda ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruhlar moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlar, balki ular ostidagi izohlar uchun ham javobgar ekanini uqtirdi va aytdiki, bu narsa uchun javob berasizlar. Ko'pgina blogerlar Allamjonovning fikrini savol ostiga qo'yishdi. Biz ham shu ma'noda qurultoy dasturida munozara qilamiz. Bugungi eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Rafael Sattarov, Rossiyadan eng ko'p so'kishlar tagida qoldiriladigan bloger Iskandar Makedonskiy va yoshi katta hurmatli jurnalistlardan Alimardon Annayev qatnashyapti va studiyada men Shuhrat Bobojon hamda hamkasbim ijtimoiy media bo'yicha mutaxassis To'lqinjon Umaraliyev. Demak, avvaliga mutaxassisdan eshitsak, To'lqinjon Umaraliyev, ya'ni izohlar uchun javob berish. Men qonunchilikni ko'rib chiqdim. Masalan, Germaniyada faqat sud qarori bilan olib tashlanishi mumkin deyiladi. Izoh uchun javobgar emas, ya'ni masalan, YouTube'da bir maqola qo'ysangiz, tagida izoh bo'lsa, uning uchun javob ber miydi? Masalan, Germaniyada, Finlandiyada, O'zbekistonda bu narsada aniqlik yo'q. Hatto Adliya vazirligi aytdiki, bunga bir huquqiy asos yo'q degan gaplar chiqdi. Nima deysiz shu masalada? Allamjonov gapini eshitdingiz.
Shuhratbek, men asosiy savolim ham shu edi, O'zbekistonda huquqiy bir asos bormi bu narsani amalda ishga oshirish uchun? Chunki meni bilishimcha, izohlar yoki boshqa bir blog post yoki maqola ostida boshqa odamlar, boshqa akkauntlar tomonidan qoldirilgan bir kontent uchun muallifni javobgarchiligi bor haqidagi bir qonun yoki boshqa bir
bu haqdagi aniq qonun yo'q, lekin bilishimcha ana tuhmat haqoratlar haqidagi qonunni ishlatishmoqchi. Balki bu narsani Rafael Sattorov bilar. Rafael aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Amerikada bittagina o'sha birinchi qo'shimcha bor, so'z erkinligi va ifoda erkinligi haqida. Unaqa 5 ta qonun ham yo'q. O'zbekistonda 5 ta qonun bor, mana 1 ta vazirlik bor. Mana kapkatda Allamjonovda odamlar ishlab o'tiribdi o'shani. Shu ma'noda O'zbekiston qonunchiligida qanday asosda maqola yozgan odamni tagidagi izoh uchun.
Hozirgi kunda bunday javobgarlik yo'q. U albatta agar birovni shaniga haqorat qilish yoki tuhmat, haqorat, nomus va administrativniy narsalarda uголовныйga bormaydi. Agar faqatgina ayblov irqchilikni targ'ib qiluvchi yoki qandaydir bir radikal g'oyalarni targ'ib qilgan taqdirda konstitutsion huquqqa tuzumga qarshi chaqiruvlar qilsa, o'shandagina uголовный statyani qo'llashlar mumkin.
Yo'q, Rafael, bilasizmi, bu yerda muallif masalan siz yozsangiz, sizni jinoiy javobgarlikka yoki huquqbuzar sifatida javobgarlikka tortilasiz. Lekin sizning yozgan matningiz tagidagi izoh uchun javob berish degan narsa qonunchilikda bormi?
Qaysi davlatda? Yo'q, hech qanaqa davlatlar yo'q. Bu narsa birinchi navbatda bu etika masalasi. Ko'pgina masalan axborot agentliklari, masalan Deutsche Welle, o'shani kuzatib boraman. Deutsche Welle har bir yangilikni qo'yganda kommentariyaga, o'sha Facebook tarmog'idagi kommentariyaga ogohlantiradi. Haqorat omus, mayda qotillikka chaqiruvchi gaplar, birovni shaniga haqorat omus bo'lgan gaplar, kommentariyalar o'chiriladi degan gap qo'llaniladi bo'ldi. Mana ogohlantiruv bor. Bu etika qo'yib qo'ydilar. Masalan, YouTube tarmog'ida ham ko'rishimiz mumkin. Netflix masalan oxirgi bir kinolarni yoki seriallarni yoki bir axborot Vox News masalan Vox u yoki bu yangiliklarni YouTube'ga qo'yishganda agar bu o'sha mavzu haddan tashqari katta diskussiyalarga olib kelsa, kommentariylarni har ikki tomonga o'chirib qo'yiladi. Umuman kommentariy berishlar izoh qoldirish imkoniyati yo'q bo'ladi. Bu o'sha aytganimdek, har bir axborot agentligining, ommaviy axborot agentligining o'zining etik qonun qoidalarida kelib chiqqan holda qo'yiladi.
Endi gap bu yerda o'sha Allamjonovni tashabbusi bayonot haqida ketyapti-da, bunga munosabatingiz?
Bu munosabat menimcha bir qandaydir dejurniy gaplar, masalan, u yoki bu tomondan yopish mumkin emas, masalan, u so'z erkinligiga qarshi biror narsa topolmaysizmi, lekin so'z erkinligini qo'llash uchun ham bir gapdan izoh topolmaysiz o'sha qilgan bayonotidan. Ni ryba, ni mesa. Mani fikrimcha bu yerda o'sha axborot agentliklari umuman javob bermaydi, javob berish shart emas, ularning nimaydi bu qonuniy majburiyati emas. Albatta bu nimaydi po umolchaniyu, rus tilida, o'zbek tilida qanday aytiladi, po umolchaniyu bo'ladi yoki etik o'sha nimaydi etik qonun qoidalaridan kelib chiqqan holda qo'llaniladi. Agar mayda monitor qilinadi har bir kommentariyalar. Boz ustiga Facebookda masalan man bilishimcha chexiyalik bir masalan jurnalist tanishim bor. O'sha siz yashagan, siz faoliyat yuritgan mamlakatda u masalan bitta gazetada ishlaydi, onlayn gazetada. U aytadiki, faqatgina onlayn gazeta ichidagi izohlarni ular monitor qiladi. Facebook tarmog'ida yoki Twitterdagi izohlarga ular umuman javob bermaydi, hattoki monitor ham qilishmaydi. Hate speech bo'ladimi yo'qmi, o'sha kommentariy izohlar qolib ketadi. Har bir mamlakatda har xil keyslar bor-da. Bizda O'zbekiston sharoitida bu yangi, juda yangi anaqa mavzu. Endi o'rganishyapti. Ko'pchiligi o'sha bilmagan holda katta rahbar bo'lishiga qaramasdan qandaydir bir qo'pol qo'yayotganda salgina primitiv narsalarni ilgari surish.
Rafael Sattorov fikrlari Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos. To'qin Umarov, sizni bir javobingiz bormi? Ya'ni bu yerda izoh uchun muallif javob berishi degan bir iddao turibdi, katta kuchli eshitdik mana.
Shuhrat aka, hozir gapni boshda Allamjonov aytib ketdi, mamlakat xavfsizligiga qarshi chiqadigan bir izohlar. Buni o'zi bir katta bir mavzu bo'lishi mumkin, chunki buni kim interpretatsiya qiladi? Qaysi kommentariy, qaysi izoh bu mamlakat xavfsizligiga qarshi chiqyapti? Bu menimcha juda ham bir xavfli bayonot. Ikkinchidan meni fikrimcha, shu men kuzatib chetdan kuzatib boraman albatta, lekin o'sha chetdan turgan odamni fikricha bu ommaviy axborot vositalariga nisbatan aytilgan emas, bu ko'proq o'sha oxirgi paytda O'zbekistonda ko'p qo'llanilayotgan bir ibora, blogerlarga nisbatan aytilgan bir chaqiruv desammikin. Chunki izohlar bilan auditoriya bilan O'zbekistonda muloqotga kiradiganlar bu faqat blogerlar. Ommaviy axborot vositalari auditoriya bilan, onlayn auditoriya bilan muloqotga deyarli kirishmaydi. Ular yozadi, qoldiradi, ketadi. Yozadi, qoldiradi, ketadi. Lekin o'z auditoriyasi bilan muntazam muloqotda bo'lib, ulardan feedback olib, ulardan bir aloqa olib, ularga aloqani qaytaradiganlardan yagonalari o'sha O'zbekistonda bu blogerlar. Va oxirgi paytda blogerlarni vazni, blogerlarni bir anaqasi vlianiyasi O'zbekistonda juda ham kuchayib ketdi. Va menimcha shularga nisbatan aytilgan bo'lishi mumkin. Chunki agar blogerlar endi har bir bitta chiqqan o'sha tanqidiy kommentlarni, izohlarni o'chirib yoki monitor qilib yuradigan bo'lsa, blogerni boshqa qiladigan ishi qolmaydi. Chunki
o'z vaqtida siz mana Ozodlik radiosini ijtimoiy tarmoqlarini yuritdingiz. Bu o'sha fiziki vaqt yetadi.
Bu o'sha Rafael aytgandek etika masalasi. Agar qaysidir bir mavzu ijtimoiy tarmoqlarda, Odnoklassniki bo'lsin, Facebook bo'lsin, Twitter bo'lsin, juda ko'p haqoratomuz izohlarni yig'ayotgan bo'lsa, albatta bir shablonli bitta mavzu bor, matn bor. Biz o'sha bu paytda o'sha Ozodlik redaksiyasidan shunaqa iltimos, sharhlovchilar, qonun qoidalarga rioya qilinglar. Agar rioya qilmasalaring, sizlar qora ro'yxatga tushasizlar, chunki u degani o'chirib olasizlar, umuman Ozodlik varaqchilariga kira olmay qolasizlar. Ko'pchilik to'xtaydi, lekin to'xtamaganlarni keyin filtratsiya qilib chiqasiz. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, masalan, qiziq mavzularga O'zbekistonda hozir kim ko'p, ijtimoiy tarmoqda o'tiradiganlar, internet foydalanuvchilari ko'p. Qiziq mavzular ni olib chiqadigan blogerlarga keladigan sharhlar u past, u shunaqa ko'p keladiki, odamni bitta, ikkita, uchta odamni ham fiziki vaqti bo'lmasligi mumkin ko'rib chiqib, o'qib chiqib tekshirishlarini. Keyin live degan narsa bor, jonli efir. YouTube'da kimdir birov, masalan, o'sha balki oxirgi paytlarda troll o'z Umid G'ofurov juda ham ko'p o'sha live efirlarga e'tibor qaratyapti. Agar birov live YouTube'da jonli efir olib boradigan bo'lsa, jonli efirda chiqadigan sharhlarni, izohlarni monitoring qilib borish bu deyarli ilojisi yo'q degan narsada. Shuhrat aka, unda nima qiladi? Ya'ni jonli efirda ketib qoldi,
moderatorni javobgarlikka tortilish haqida gapiryapti-da Komil Talab.
O'sha aytibmanda, bu juda ham xavfli narsa. Shuhrat aka, bu juda ham xavfli narsa. Bu juda ham xavfli. Men bu dejurni deb aytmasdim. Bu O'zbekiston axborot siyosatini apirjilayishi, ya'ni o'sha nima deydi, yo'naltiradigan odamlardan biri tarafdan aytilgan bu gap, bu menimcha juda ham xavfli gap.
Anchayin e'tirozlar bor. Endi mana eng ko'p so'kish oladigan, masalan, eng ko'p so'kiladigan blogerlardan biri Iskandar Makedonskiy. Iskandar, siz nima deysiz shu masalada? Mana bir narsa qo'ydingiz YouTube'ga, navbatdagi vazingizni tagida so'kishlar uchun siz javob berishingiz masalasi.
Avvalambor assalomu alaykum. Pakabot suhbat eshitguncha xuddi shu videoni topib kommentariyasiga hozir so'kib chiqib ketdim. Ko'raman hozir necha kundan keyin o'chiradi mani so'kingan kommentariyamni. Естественно, левый аккаунт boshqa akkauntdan yozdim.
Komil Allamjonovni tagiga so'kib ketdingizmi?
Men hozir boshqa akkauntga kirib so'kib chiqib ketdim.
Demak, Komil Allamjonovni o'zini javobgarlikka tortish kerak agar tozalab qo'ymasa.
Albatta, rad bu odam shu fikrni bildirdi. Конечно, bu mani dunyoqarashim bo'yicha, mani fikrim bo'yicha bu kulguli. Nima uchun aytilganini sababi, mani fikrim bo'yicha, bu bundan oldingi akamiz to'g'ri aytdilar, dejurni gapdi, dejurni gapdi именно shu hozir chiqadigan blogerlarga har biriga individualni odam jo'natib aytilmadi, просто informatsion tomondan qo'rqish bo'ldi mani fikrim bo'yicha. Ba'zi bir odamlar bor, blogerlar hammamizga ma'lum, yoshligimizdan hisobimizga siyosatga aralashma. Kim prezidentni press sekretari shunday deb aytgandan keyin ba'zi bir blogerlar o'ylanib qolishi mumkin. Yaxshi yoqlaymi, paxta qo'yaymi degan shu temaga olib kelishi mumkin. Bu mani fikrimcha tolika informatsionniy atakai blogerlarga. ya'ni psixologik tomondan.
Rahmat Iskandar, Iskandar Makedonskiy blogger, yana siz bilan bog'lanamiz. Eshitirishimizda taniqli o'zbek jurnalisti, umuman O'zbekistondagi media jarayonlarini kuzatib kelayotgan, mana Karim davrida ham, hozir ham kuzatib kelayotgan Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon aka, sizni munosabatingiz, mana Komil Allamjonovning bayonoti. Allaqachon Adliya vazirligi bunaqa huquqiy asos yo'qligini ham bir ishorat qildi.
Assalomu alaykum Shuhrat aka. Endi uzoq gapirmaslikka harakat qilaman. Keyingi 2-3 yilda O'zbekistonni boshqaruviga, umuman iqtidoriga kelgan ko'pgina rahbariyat va rahbarlarning nihoyatda saviyasi pastligi, bilimsizligi, o'qimaganligi, dunyoni ko'rmaganligi, dunyoni bilmaganligi, voqea va hodisalarni faqatgina o'zini kabinetidan, nechinchidir qavatdagi kabinetidan kuzatishi orqali tasavvuriga sig'dirganligini ko'rib turibmiz va bu navbatdagi Allamjonovni, chunki keyingi 2-3 yilda juda katta rahbariyat, juda katta minbarlarda ham haliga populistik shiorlar, populistik chaqirishlar bo'ldi. Janob Allamjonovni ham mana shu bugungi chiqishi nihoyatda kulgulik va endi kulgulik deyishimizdan tashqari mamlakat uchun sharmandalik aslida. Katta bir rahbarni, oliy rahbarni yonida yurgan, endi administratsiyada ishlayman agentlikda bir masif rahbari bo'lgan odam endi bunaqangi kaltafahm ekanligini ko'rsatib qo'yishi nihoyatda uyatli va bunaqangi chiqishlardan keyin o'zi bu birinchi marta emas, bir necha marta bo'ldi. Men nazarimda ishini topshirib qo'ya qolgani yaxshi, o'zi avtotestni boshqaruv. Uni darajasi nima ekanligini ko'rsatib qo'yyapti shuna. Bu blogerga endi bu hozir haligi mana hozir do'stimiz aytdilar, blogerlarga go'yoki bu tahdidda, bu endi bu tahdid deb hisoblaymiz. Lekin davlat qonunchiligi bo'yicha masalan man o'zim yozadigan har qanaqangi chiqishimni boshida yozib qo'yaman. Mandan keyin qoldiriladigan fikrlar, bildiriladigan fikrlar va izohlar uchun muallif sifatida javobgarlikni bo'ynimga olmayman deyman. Bo'ldi, mana shu narsani o'zi yetib oldi. Hech kim meni hech qanaqangi holatda aybdor yoki ma'muriy javobgarlikka ham, jinoiy javobgarlikka ham torta olmaydi va bundan tashqari bizni boshqa blogerlarimizni ham. U Facebook tarmog'ida, birinchidan Facebook tarmog'i ommaviy axborot vositasi emas. Yoki Twitterda men qoldirgan fikrga unga keyin yozib qo'yishsa, mana ikki og'iz gapimga mendan keyin 500 ta odam fikr bildirishi mumkin. Men uni tozalash bilan umrim o'tadimi? Bu bir, ikkinchidan axborot erkinligi prinsiplari va kafolat to'g'risidagi juda katta qonunimiz bor, 16 moddadan iborat o'zi. Davlat axborot borasida xavfsizligini o'zi ta'minlashi kerak. O'shani o'sha 4-chi nimasida abzatsda yozib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tizimini zo'rlik bilan o'zgartirishga, hududiy yaxlitligini buzishga, separatizm, ekstremizm g'oyalari va xavflarini targ'ib qilishga chaqiruvlar masalan jinoiy javobgarlikka tortiladi. Mana shunaqangi holatda davlat masalan o'zini axborot xavfsizligini ta'minlanishi kerak. Bloger u ommaviy axborot vositasi xodimi ham emas, jurnalist ham emas. U Telegramda ochgan, kechirasiz, Farg'onada o'tirgan yoki Qashqadaryoda o'tirgan hozir uy bekalarimiz ham Telegram orqali o'zini fikrini beryapti. Shundaygina masalan do'stimiz hozir juda yaxshi fikrda aytdi. Live jonli efir qilyaptilar. Masalan tort pishirishni o'rgatyapti, boshqa qilyapti-da. Shuni tegiga bir ahmoq masalan chiqdida juda qattiq haqoratli gap yozdi yoki boshqa narsa qildi. Ana uni orqasidan keyin boshqalar yana haligi qila boshladi, chaqiriqlardan chiqa boshladi. Nimaga endi uy bekasi tort pishirayotgan uy bekasi bu uchun javob berish kerak? Bu ahmoqlik. Shu g'oyani o'rtaga tashlayotgan rahbarni o'zi kaltafahm ekanligini ko'rsatyapti. Endi O'zbekistonda bo'layotgan mana bunaqangi jarayonlardan nima desak bo'ladi? Do'stlarimiz juda yaxshi fikrda bildirishdi. Uzoqda turib, uzoqdan tog'larni balandligini juda yaxshi ko'rsa bo'ladi-da. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni nihoyatda kulgilik, kattagina hajm ostiga olish mumkinligini ular yaxshi tushunib turishibdi. Demak, mana shunaqangi odamlar bor ekan, endi ularni tarbiyasini ham qarang-da. Shuncha ular o'zgargan bo'lish kerak edi. Bular yangiliklarga intiladigan odamlar bo'lish kerak edi. Bular yo'q, bular o'sha eski qolipdagi haligi qanaqa klishelarni olyapti-da, shularni yangichalikka kiyim kiydirib, odamlarga taqdim qilishyapti. Endi sog'lom va paytlar o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin. Erkin Komilovlar davri o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin. Senzura qilishni yig'ishtiringlar, og'aylar. Ijtimoiy tarmoqda bekitolmaysan, blogerga bekitolmaysan, og'zini tikib qo'ya olmaysan.
Endi qarangda mana, mayli xo'p, jiddiy aytildi, hatto jiddiy tahdid ohangida aytildi mana.
Jiddiy aytildi. Tahdid ohangida aytildi.
Va agar ishlab ketsa, masalan siz birorta mulozim haqida, masalan milisa haqida bir tanqidiy maqola yozdingiz. Hali tagida izoh yo'q. O'sha milisa qo'liga kishanini, povestkasini olib sizning uyingizga boraveradi-da mashinada. yo'l yo'lakay bitta akkauntga kirib sizni sahifangizga bitta so'kish yozib qo'yadida, borib mana haqoratlar bor ekan, mana Allamjonov chiqargan bayonotga muvofiq seni jinoiy javobgarlikka tortaman yoki huquqbuzar sifatida javobgarlikka tortaman deb bir qasd olish imkoniyatlarini yaratish mumkinligidan odamlar tashvishga tushyapti. Blogerlar blogerlikni yig'ishtirib qo'ysakmikin degan gaplar ham aytilyapti. Bundan tashqari voqealar arafasida blogerlar bir aniq chegarani bilib qolishdi. Ularga bizga ma'lum bo'lsa, ularga telefon qilinib, masalan, prezident oilasi bilan bog'liq, prezident oilasidagiga o'xshagan mashinalarni avariyasi bilan bog'liq yoki kuyovlarini biznesi, qizlarini faoliyati bilan bog'liq narsalarni yozmaysizlar degan bevosita telefon qo'ng'iroqlari bo'lgan. Ya'ni arafasida, bu bayonotlar arafasida. Bundan tashqari Kamol Allamjonov mani dedi gaplarimni o'sha Altmanga bergan intervyumdagi puling bo'lsa yaxshi bo'ladi, cho'ntagingda puling bo'lsa xursand bo'lasanga o'xshagan gapimni kontekstdan kesib olib ustimdan kulishdi, salbiy fikrlar bildirishdi deb ham xafa bo'lganday gaplar aytdida. Ya'ni bu o'zini himoya qilayotganday tuyulyapti davlat mulozimi. Shu masalada men nimani fikrini bildirmoqchi bilmoqchi edim. Iskandar Makedonskiy, nima deb o'ylaysiz terisi yubqa mulozimlar haqida?
Hattoki Severniy Koreya ham demokratik davlat. Bu aytilgan gaplar richag upravleniya, ya'ni blogerlarni boshqarishdagi bir instrument bo'lib qoldi bu gap. Hatto qonunda yo'q bo'lsa ham bilamiz, bundaqayni dozda ishlaydigan odamlar gapi richag upravleniya bo'lib qoladi. Mani o'ylashim bo'yicha bu hozir blogerlar именно O'rta Osiyoda rivojlanyapti, bu yangi platforma O'rta Osiyoda odamlar uchun. Hozirgi chinovniklarga menimcha YouTube o'zini qonun qoidasi kamlik qilib, bular o'zlari vakuum, ya'ni o'sha vakuum ichida yana bir qonun o'ylab topib, blogerlarni boshqarish uchun, upravlyat qilish uchun aytilgan gaplarni bo'ylayman.
Xo'p, Iskandar, qarang, biz eski avlod vakilimiz mana Ali Mardon aka ham Gorbachev hurriyatini boshdan kechirdik. O'sha so'z erkinligi, oshkoralik degan narsani Mixail Gorbachev e'lon qilgan paytda Lixachov degan odam, ya'ni eski gvardiya odamlardan bittasi chiqib, demokratiya bu anarxiya emas, so'z erkinligi bu og'zinga kelganini gapirish emas deb aytib boshlagan edi. Mana Ali Mardon aka yaxshi esladi bu davrni. Lekin umumiyatla shu gapda ham jon bormasmi? Masalan, Iskandar Makedonskiy chiqib hamma gapni aytaversinmi? Nima deysiz, Iskandar?
Buning uchun nima deydi? Odamlarni o'ziga qo'yib berish kerak. YouTube, Instagram va boshqa saytlar bu chet davlat yaratgan texnologiya. Men so'rab qolardimki, birov yaratgan texnologiyani buzib o'zinikini qilishini xohlamasdim. Qo'llaridan kelsa blokirovka qilsin. Qo'llaridan kelsa ko'rsatmasin. So'z erkinligi demokratiya degani bilan, demokratiyada so'z erkinligi, har bir davlatda mening fikrim bo'yicha o'zini demokratiyasi. Oldin aytganimdek, Severniy Koreyada ham demokratiya. Nima uchun aytmasligimiz kerak? Biz nima, kam joyimiz bormi? Ili press-sekretar chiqib любой xohlagan gapini aytadi, ili oddiy bloger, даже oddiy fuqaro o'z fikrini bildira olmaydi. Sotsialni neravenstvo, ya'ni sotsial tengligi mazligini biz даже oddiy shu tonirovkani ham aytib o'taman, tonirovkada puling bo'lsa qilasan, puling bo'lmasa qilmaysan. Hatto demokratik davlatda, ya'ni lavozimin bo'lsa gapirasan, lavozimin bo'lmasa gapirmaysan. Ya'ni san bizni odam bo'lsang gapirasan, bizni odam bo'lmasang gapirmaysan. Yo'q, men bunaqayni fikrlarga qat'an rad javobini berib.
Mayli, lekin mana hozirgina aytdingiz bosh gapni boshida Komil Allamjonov sahifasiga borib, menimcha uyat gap bilan so'kish yozgan bo'lsangiz kerak, yo'q, men sizni bilaman-ku Iskandar. Bu narsa yaxshimi endi shu? Yomon gaplar yozasiz.
Men xohlardimki, bu har bir odam aytgan gapini o'zini, bu gaplar qadim Bibliyada yozilgan gaplar. Обращайся людям, murojaat qilganki odamlarga xuddi senga qanday murojaat qilishini xohlasang. Men tekshirib ko'rmoqchiman. Haqiqatan ham shu qanday bo'lar ekan o'ziga nisbatan uqoni, ya'ni hatto bir administrativni javobgarlikka tortmoqchi bo'lsa.
Iskandar Makedonskiy fikrlari edi. Tushundim. Iskandar Makedonskiy fikrlari edi. Bloger, Rafael nima deysiz mana? Rafael Sattorov. Voqealar biroz kulgili.
Ya agar so'z erkinligi masalasida, masalan, agar shu Iskandar Makedonskiyni blogi irqchilikni, qotillikni, narkotikni, pedofiliyani targ'ib qilmasa, xohlagan gapni gapirishi mumkin. Uni personal blogi agar mana shu chegaralardan chiqmagan holda, masalan, meni bu shaxsiy pozitsiya.
Ko'p so'kinadi endi Iskandar.
Ne, u so'kinish, mana masalan, men ham so'kinaman. O'zi jizzaxliklar ko'p so'kinadi, masalan, mana jizzaxdan bizda so'kinish odatiy hol. Va aytganimdek, o'sha so'kinish, so'kinib gapirish biror bir irqiy, jinsiy, diniy jamoani shaniga tegmasa nima farqi bor? O'sha so'kinadimi, so'kinmaydimi, qandaydir bir g'oyani targ'ib qiladimi, qilmaydimi, u уже uni shaxsiy personal pozitsiyasi. Men bu O'zbekistonda bitta boshqa narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Masalan, mana shu blogerlarga qilingan, masalan, Javob Allamjonovni chaqirig'i yoki boshqa ommaviy axborot vositalari masalasida qilinayotgan pozitsiyalar yoki qilinayotgan proyektlar ko'pchiligi, masalan, Rossiyada bir vaqtlar Surkov prezident administratsiyasida ishlagan paytidagi ichki siyosatida qo'llanilgan bir proyektlarni O'zbekistonda realizatsiyasini ko'raman. Hattoki o'sha film intervyuni qarasak ham, birinchi, masalan, O'zbekiston prezidenti haqida film intervyusi juda bir nimaydi, Rossiyada o'sha Solovyovni kinolariga juda o'xshab ketgan, syujetlari ham, syujet liniyalari ham. Boshqa, masalan, media proyektlarga qarasak, o'sha Rossiyadan olinayotgan misollardan nimaydi olayotganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, blogerlar masalasi ham yaqin kelajakda, masalan, mayda blogerlarni kerak bo'lsa, nimaydi, ommaviy Rossiyaga o'xshab 5000dan uzoq podpisчиклар bo'lsa, ommaviy axborot vositalariga tenglashtiruvchi qonunlar bor-da, qonun proyektlari bor Rossiyada. Mana shunga o'xshagan narsalar realizatsiyasida hozir, masalan, o'sha Allamjonovni bayonoti, o'sha Surkov paytida qilingan bir proyektlarni O'zbekistonda realizatsiyasi deb bilaman.
Rafael Sattorov fikrlari edi Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Endi Alimardon aka, nima deysiz? Bu yerda g'alati bir narsa bo'lyapti-da. Mani ataylab nimaga kirdim-da, ijtimoiy tarmoqlarga hamma qanaqadir Allamjonovni tanqid qilganday, men nazarimda. Bir qarasang, jurnalist va bloger himoyasida deydi, bir qarasang, yozganingga javob berasan deydi. Siz o'zi kimga tarafdasiz? Oshna, senzormisiz? Deb yozishibdi-da. Va juda ko'p bu yerda nimalar, shunaqa fikrlar bir-biridan ko'p va asosiy fikrlar aytayapti, mana Nurbek Alimov yozyapti. Uni aytishicha huquqiy asos yo'q, ya'ni nima uchun huquqiy asos bo'lmasdan bu bayonot bo'ldi? Shuni men tushunmayapman-da, Alimardon aka.
Yashang, yashang. O'zingiz shu do'stlarimiz hammasi shu narsaga javob berib qo'yishdi. Bu odamni uzoq hali fikrlay olmasligi va bilimi darajasi qanaqangi darajada ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Birinchi navbatda, agar katta bir oliy dargohda ishlaydigan rahbar odam konstitutsiyaga bir marta qarab qo'yish kerak. 29-chi moddasi yozib qo'yibdi. Har qanday kishi fikrlash va so'z e'tiqod erkinlik huquqiga ega o'zbekistonlik. Endi fuqaro degan kelmaydi, shu yomon ko'raman shu so'zni. Har kim o'zi istagan axborotni izlashi, olish, tarqatish huquqiga ega, agar o'sha nimalar fikrlari konstitutsiyaga yoki konstitutsion davlat tizimiga qarshi bo'lmasa, adashmasam shunaqangi ma'noda. Keyin endi yana uni istisnosi ham borda, axborot keyin ba'zi bir axborotlar qonun bilan cheklanishi mumkin deyilgan joyi bor. Bo'ldi, mayli, shuni ham nima qilib qolaylikda endi. Yoki davlat siri bo'lsa va o'sha davlat siriga taalluqli bo'lgan obyektlar o'shalarga taalluqli bo'lsagina uni tarqatish mumkin emas. Izlash, ularni to'plash, analiz qilish va tarqatish mumkin emas. Uni istalgan, uni ommaviy axborot vositasida bo'ladimi, ijtimoiy tarmoqda bo'ladimi, Telegram kanalda bo'ladimi, o'zining sahifasida bo'ladimi, xohlagan joyida har qanday kishi o'zbekistonlik, mana konstitutsiyamiz bo'yicha 29-chi moddasi, men aniq bilaman bu narsani, xuddi shu narsaga yozib qo'yilgan. Og'aylar, avtofahm inson bu narsani gapirishdan oldin konstitutsiyaga qaragan. Yoki konstitutsiyani o'zgartirmoqchimisan? Buni ham aytib qo'ygan. Biz konstitutsiyani o'zgartiramiz. Yoki o'zgartirish konstitutsiya, yoki ertadan boshlab konstitutsiya ishlamaydi deganda,
o'sha konstitutsiya 29 moddasini olib tashlaganda shukrgina aytgan. Adliya vazirligi yaxshi haligi fikrli odamlar ishlaydi. Ular bilan ko'p suhbatda bo'lganman, ular bilan ham suhbat bo'lganda ularni o'zlari ham keyingi paytlarda hayron bo'lishyapti bizni ba'zi bir amaldorlarimizni nihoyatda bilim darajasi pastligidan. Huquqiy bilimi bo'lmagan kishilar, huquqiy bilimi bo'lmagan odamlar nima qiladi o'sha qonunchilikka kirib yoki qonunchilikdagi o'zgarishlarga huquqiy baho berib? Allamjonov, marhamat qilib o'zini o'ziga taalluqli bo'lgan avtotest masalasida javob bersin. Men nazarimda u odam shu darajasidagi odam, to'g'risini aytdi. Biznesmen bo'lishi mumkin. Hokim xuddi biznesmen bo'lgandek, biznesmenlik qilishi mumkin. Lekin bu siyosat bog'inda.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.